روح القدس سانو طاقت بخش دے. حضرت یسوع مسیح صلیب تے مر گیا و جندہ ہو گیا تے آسمان تے چڑھ گیا. اسے بعد حضرت یسوع مسیح دے شاگرد اکٹھے ہون دین تے یکساں دعا کر دین. اچن چیتی روح القدس انہاں چوں ہر ایک تے نازل ہویا تے انہاں نوں طاقت بخشی کہ او دویاں نوں یسوع دے بارے وچ بتاون. روح القدس انہاں نوں خدا دا کلام سمجھانے وچ مدد دیندا وے. اگر توانے حضرت یسوع مسیح نوں نجات دینے والا من لیتا تے خدا توانوں روح القدس دے دیسی.